እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ክሳደ ምስተሰብረ ካብ ምግሩ ምራሚ ወት ወት እየ ንምስጋና ምንባር ጀሚረ ንኢየሱሰይ ምኽባር ተማሂረ ተመስገን ካብ በዘይቲ ስፍሕት ተለዓለ ኣርዕት ካብ ክሳደ ምስተሰብረ ካብ ምግሩ ምራሚ ወት ወት እየ ንምስጋና ምንባር ጀሚረ ኢየሱስ ምኽባር ተማሂረ ተመስገን
ምስጋና ምንባር ጀሚረ ንኢየሱስ
ምግባር ተማሂረ ተመስግን ካበስሄት ሰብድ ተለዓለ ኣርበት ካብ ክሳደይ ምስተሰብረ ካብ ምጉርምራሚ ወጥ ወጥየ ብምስጋና ምንባር ጀሚረ ንኢየሱሰይ ምግባር ተማሂረ ተመስግን
ሰላም ከመይ ተገኒዩ ኽብራት ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ድማ ንሪኦ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ምስ ፊልጵስስ ዝፀሓፈ ደብዳቤ ኢና ክንርኢ ካብኡ ናልዓልና ዝተፈላለዩ ነጥብታት ክንርኢ ኢና። ቅድሚ ምጅማርና ግን ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንጽሊ ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ብነፅናዓሉ እዋን ስኸምሳና ክትከውን ከተምህረና ክትመርሓናን ልምን ዝተረፈ ግዜናን ሰዓትና ንስኻ ባርኮ ብጎይትና መድሓን ስ ክርስቶስም ኣሜን። መልእኽቲ ጳውሎስ ንሰ ፊልጵስስ ክላኣኽ ከሎ እዚ መልእኽቲ ማለት እዩ ካብ ጳውሎስ። ጳውሎስ ኣብ እስሪ ቤትን ኣብ መቑሕን እዩ ነይሩ። ኣብ ከቢድ ዝኾነ እስሪ ቤት፣ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ጭንቂ እዩ ነይሩ። ነገር ግን እዚ ኮይኑ ከሎ ጳውሎስ ነቶም ኣብ ፊልጵስ ዝነበሩ ኣመንቲ ነቶም መተዓይቱ የበረታትዖም ከም ዝነበረ፣ የቁሞም ከም ዝነበረ፣ የመኽሮም ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ነንባዕሎም ክፋቐሩ ይነግሮም ከም ዝነበረ ይነግረና እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 4 ኣንስቲ እውን ምስኦም ኮይነን የዓያ ከም ዝነበራ፣ የገልግላ ከም ዝነበራ፣ ንዓን ድማ የበረታትዐን ከም ዝነበረ ኢና። ንኣብነት ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 2 ሓሳብን ብጎይታ ሓንቲ ክትከውን ንኤዎድያ እምዕድ ንስንጥቄ እውን እምዕድ ኣለኹ እወ ኣተኣሞን ሴሲጎስ ንስኻ እውን ክትድግፈን ልመነካ ኣለኹ። ንሳተን ምስ ቅሌሜንጦስ ምስቶም ስሞም ኣብ መፅሓፍ ህይወት ዝተፃሓፈ ካልኦት መዓየትን መሳይ ብወንጌል ዝፅዕራ እየን። ባይዘወይ እዚ ሓደ ዘርእና እቲ ዋና ክብሎ ዘለኹ ሓሳብ ምስ ጳውሎስ ስርሓ ኣንስቲ እውን ከም ዝነበራ፣ ዝፅዕራ ዝነበረ ኣንስቲ እውን ከም ዝነበራ፣ ኣወዳት እውን ከም ዝነበሩ፣ መናእስያት እውን ከም ዝነበሩ ይዛረብ እዩ። ብዛዕባ እዚኦም ክዛረብ ከሎ ግን ኣብዚኣ ሓንቲ ሸው ዘበላ ነጥብ እንታይ እያ? ስሞም ኣብ መፅሓፍ ሂወት ተፃሓፈ። ስምና መፅሓፍ ሂወት ክፅሓፍ ዝኽእል ብክርስቶስ ኣሚንና ከም ፈቓዱ ኣብ ንመላለሰሉ እዋን ብፅንዓት ከም ክርስቶስ ፍቓድ ኣብ ንመላለሰሉ እዋን ብፅንዓት ድማ ኣብ ንቆመሉ እዋን ስምና ብሂወት መፅሓፍ ክፅሓፍ ዝኽእል ብክርስቶስ ብምእማን ጥራሕ እዩ። እዚ ብክርስቶስ ዝኣመኑ ስሞም ኣብ ሂወት መፅሓፍ ተፃሓፈ ከዓ እግዚኣብሄር ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዝህቦም፣ ኣኽሊል ሂወት ከም ዝህቦም፣ እንደገና ድማ እቲ ዘዳለወሎም ሽልማት ድማ ከምዝቦ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ናብቲ ሓሳብና ክንምለስ ብዙሓት ምስኡ ዘገልግላ ንወንጌል ፅዕራ ሰባት ነረነን መናእስያት ነይሮም እዮም። ንኣብነት ብዛዕባ መናእስያት ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ጢሞቴዎስን ብዛዕባ ኣፍሮዲጠስን ይዛረብ እዩ። እንዲያም ብዛዕባ ጢሞቴዎስ ክዛረብ ከሎ እንታይ እዩ ዝብል ጳውሎስ? ኩላቶም ነናይ ርእሶም እዮም ዝደልዩ ይብል ፊልጵስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 21 ነቲ ናይ የሱስ ፊልጵስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 21 ኩላቶም ነናዮም ርእሶም እዮም ዝደልዩ ነቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን ግና ኸ ውሉድ ነብኡ ከም ዘገልግል ንሱ እውን ይብል ብዛዕባ ጢሞቴዎስ ክዛረብ ከሎ ጳውሎስ ንሱ እውን ምሳይ ንወንጌል ብምግልጋሉ ፍቱን ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም። ፍቱን ኣገልጋሊ ጠንካራ ኣገልጋሊ መንእሰይ እዩ፣ ንእሽተይ ቆልዓ እዩ፣ ግን ፍቱን ኣገልጋሊ ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብ እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ውሉድ ኢልና ቁጥሪ 25 ክሳብ 26 ኬናብ ንሪእየሉ እዋን እውን ኣፍሮዲጦስ ድማ ኢሉ ይፅውዖ እዩ። ኣፍሮዲጦስ ድማ ሓወይን መዓይተይን መተዓጠቕተይን ልኡኽኩምን ኣነ ብዝደልዩ ኣገልጋሊ ግና ንኩላትኩም ስለ ዝናፈቐን ምሕማሙ ብምስማዕኹም ስለ ዝጉሃየን ናባኻትኩም ክሰዶ ብግዲ ኾነኒ። ሓሚሙስ ብሓቂ ንሞት ቀሪቡ ነይሩ እዩ፣ ግና ኸ ኣምላኽ ምሒርዎ ሓዘን ኣብ ልዕሊ ሓዘን ምእንቲ ከይውስኸኒ ንኣይ ድማ እዩ እምበር ንኣኻትኩም ጥራይ ኣይኮነን። ስለዚ ምስ ረአኹምሞ ከም ብሓድሽ ምእንቲ ክትሕገሱ ኣነ እውን ነቲ ሓዘነይ ምእንቲ ክቐልል ቀልጢፈ ሰደድክዎ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣፍሮዲጦስ ዝበሃል ጠንካራ ኣገልጋሊ ዓብ መንእሰ ይወደ ከም ዝነበረ ምስኦም ድማ ዘርኢ ሓሳብ እዩ። ናብ እዚኦምን ንሱ ባዕሉን ኮይኑ እቲ ወንጌል ኣብቲ ግዜ እቲ ክባፃሕ ዘለዎ ክንገር ዘለዎ ወንጌል የባፅሑ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ጳውሎስ ምዚኦም ኮይኑ ነቶም ወንጌል ዘይበፅሖም ምብፃሕ ዝራሕ ዘይኮነ ነገር ግን ነቶም ኣብ ፊልጵስስ ዝነበሩ ኣመንቲ ብክርስቶስ ዝኣመኑ እቲ ወንጌል ዝተቐበሉ ሰባት እውን እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ ከጣናኽሮም ከሎ ኢና ንርኢ ብብዙሕ ነገር ትሬን ክገብሮም ከሰልጥኖም ከሎ ክዕጥቆም ከሎ እቲ ትኽክለኛ ነገር እንታይ ምዃኑ ክነግሮም ከሎ ኢና ንርኢ ንኣብነት ካብቲ ዝመኽሮም ዝነበረ ሓደሓደ ምኽርታት ወይ ድማ ካብቲ ዝተሰልጥኖም ዝነበረ ስልጠናታት ክገልፀልኩም ሕጂ እውን ናብ ፊልጵስ ምዕራፍ 4 ኸይና ኣብ ንሪእየሉ እዋን ስ እዚ ሕጂ ስልጠና ክብል ከለኹ ተግባራዊ ዝኾነ ስልጠና ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝብሎም ጳውሎስ ደጊምሲ ይብል ጳውሎስ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 10 ክትሓስቡለይ ሓድሽ ህይወት ሕጂ ስለ ዘረኸብኩም ብጎይታ ብዙሕ ሕጎስ ኣለኹ ዘይሰለጠኩም ደኣ ኮይኑ እምበር ቀደም ካብ ሓሲብኩም ነርኩም ኢኹም ኣነስ በቲ ዘሎኒ ኣኽሊ ምባል ተማሂረ እሞ ሲኢነ ስለ ዘለኹ ይኮንኩን እዚ ዝብል ዘለኹ ትሕት ምባል እፈልጥ ሕልፍን ትርፍን እፈልጥ ፅጋብን ጥሜትን ምስ ትርፉ ምህላውን ስእነትን ኣብ ኩሉ ብኩሉን ልሙድ እየ በቲ ሓይል ዝህበኒ ክኽእለ ኣብቲ ፀባይ ብምሕባርኩም ግና ፅቡቕ እዩ ንመን ንዓኻትኩም ኣቱም ሰብ ፊልጲ በቲ ናይ ወንጌል መጀመርያ ካብ መቄዶንያ ምስ ወፃኹ ብጀካኻትኩም ጥራይ ካብ ማሕበር ብናይ መሃብን ምውሳድን ሓደ እኳ ምሳይ ከምዘይሓበረ ንስኻትኩም ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ካብ ተሰሎንቄ ሓደ ግዜ ካልኣይ ግዜ ዘለየኒ ሰዲዶምሎ እዩ ኣነስ እቲ ፍረ ንስኻትኩም ክብዝሓልኩም ኢለ እምበር ውህብቶኹም ደሌ ኣይኮንኩን ሕጂ ግና ኩሉ ኣለኒ ምስ ትርፉ ኣለኒ እቲ ካባኻትኩም ብኢድ ኤፍሮዶጦስ ዝመፀ ምኡዝ ሽታ ስሙር ንኣምላኽ ዝሕጉስ መስዋእቲ ምስ ተቐበልኩ ድማ መልአ ኣለኹ ኣምላኸይ ከምቲ መጠን ሃብቱ ብክብሪ ክርስቶስ የሱስ ገይሩ ድሌትኩም ዘበለ ክመልኣኩም እዩ ይብል ስለዚ ጳውሎስ ኣብዚ ሓደ ዝነግሮ ዘሎ ወይ ድማ ዘሰልጥኖም ዘሎ ናብ ተግባር ክኣት ዝገብሮም ዘሎ ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ ደገፍቲ እቶም ወንጌል ፅዕሩ ሰባት ክኾኑ ዝተሸገሩ ሰባት ክረድኡ እቲ መከራ ናይ ኣሕዋቶም ናተይ መከራ ኢሎም ክወስዱ እዩ ዘሰልጥኖም ዘሎ ኬርለስ ከይኮኑ እንታይ እቲ ንኣነ እሱ መከራ ይፀቅ እና እንታይ እቲ ንኣነ ናብ ዝብል ሓሳብ ከይመፁ እቲ ናይ ክርስቶስ ኣተሓሳስባ እቲ ናይ ክርስቶስ ሂወት ክርድኡ ብዚ መልክዕ እዚ ጳውሎስ ይነግሮም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ብጣዕሚ ዝገርም ጳውሎስ ዝገበሮ ነገር ብጣዕሚ ዝገርም ስለዚ እንታይ ኢልዎም ተሳተፉ ብመከራ እቶም ንወንጌል ፅዕሩ ሰባት ሕበሩ ደግፉ እንተ ደኣ ትድግፉ ኮይንኩም እንተ ደኣ ትሕግዙ ኮይንኩም እንተ ደኣ ምስኦም ትኾኑ እንተ ደኣ ኮይንኩም ኣምላኽ ከዓ እንታይ ክገብረኩም እዩ በቲ ዘለየኩም ኩሉ ክመልኣኩም እዩ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ትዝክሩ ኢኹም ኢየሱ ክርስቶስ ኣብ ናይ መወዳእታ ኣገልግሎት ኣከባቢ ዝተዛረቦ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ኬድና ንሪኢ ኣለዋ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 እንታይ ኢሉ ኢየሱ ክርስቶስ ግና ከወዲ ሰብ ብክብሩ ምስ መፀ ኩሎ መላእኽቲ ምስኡ ሽዑ ኣብ ዝፋን ክብሩ ይቕመጥ ኩሎም ኣህዛብ ድማ ኣብ ቅድሚ ይእከቡ ንሱ ከዓ ጓሳባጊዕ ከመጣል ከም ዝፈላለየን ካብ ነንሕዶም ይፈላለዮም ነተን ኣባጊዕ ኣብየማን ነተን ኣጣል ድማ ኣብ ፀጋሙ ይቑመን ሽዑ እቲ ንጉስ ኣብየማኑ ዘለዉ ይብሎም ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንዑ እቲ ካብ ምስራት ዓለም ተደለልኩም መንግስቲ ውረሱ ጠሜ ነበርኩም ኣብላዕኹምኒ ፀሜ ኣስትኹምኒ ገሸ ተቐበልኩምኒ ዓሪቐ ክደንኩምኒ ሓሚመ በፃሕኩምኒ ተኣሲረ መፃእኹምኒ ሽዑቶም ፃድቃን ይመልስሉ ጎይታይ ማስ ጠሚኻ ርኢናካ ሞ ብላዕናካ ወይስ ጠሚኢኻ ስተናካ ማስ ጋሻ ኮንካ ርኢናካ ሞ ተቐበልናካ ወይስ ዓሪቕካ ከደናካ ማስ ክሓሚምካ ርኢናካ ወይስ ተኣሲርካ በፅሕናካ ይብሉ እቲ ንጉስ ከዓ ካብዞም ንኣሽቶ ኣሕዋተይን ሓደ ዝገበርኩምሉ ንኣይ ከም ዝገበርኩምለይ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ይመለሰሎም ስለዚ መጨረሻ እንታይ ይብሎም ደድሕሪዩ ናብቲ ቅድሚ ምስራት ዓለም እተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ እዚ ስለ ዝገበርኩም ብኣይ ኣሚንኩም እዚ ስለ ዝገበርኩም ካብ ንጹህ ልቢ እዚ ስለ ዝገበርኩም ካብቲ ምስራት ዓለም ጀሚሩ እተዳለወልኩም መንግስቲ እንታይ ግበሩ ውረሱ ስለዚ ንደኻታት ምርዳእ ንዝተሸገሩ ምሕጋዝ ንኢየሱስ ምሕጋዝ ማለት እዩ ኣብ ኩሎም ዝዓረቑ ሰባት ገጽ እትርእይዎ ኢየሱስ እዩ ናይ ኢየሱስ ፍጥረት እዮም ናይ ኢየሱስ ስራሕ እዮም ናይ እግዚኣብሄር ውህበት እዮም ሓቂ ኮመን ድዩ ዝብል ውሉድ ውህበት ኣምላኽ እዩ እኮ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ስለዚ ብውሉድ እውን ተሓሲብናዮም ውህበት ኣምላኽ እዮም ስራሕ ኣምላኽ እዮም ባዕሎም ዝሰርሖም እዮም ከም ደስ ዝበሉ ገይሩ ዝሰርሖም እዮም ፍጥረት ኣምላኽ እዮም ስለዚ ኣብ ኩሎም መን ኢና ንርኢ ኢየሱስ ኢድ ኢየሱስ ንርኢ ኢና ኣብ ደቂ ሰባት ኩሎም ኣብ ዝተሸገሩን ኣብ ዘይተሸገሩን ኢድ ኢየሱስ ንርኢ ኢና ስለዚ ንዕኦም ሓጊዝና ማለት ንኢየሱስ ሓጊዝና ማለት እዩ ዝብል ዘሎ የሱስ ክርስቶስ ጳውሎስ እውን እዚ ክርድኡን እንደገና ክገብርዎን ነቶም ብፍላይ ኣብ ወንጌል ዝተግሁ ዝዓዩ ዘለዉ ሰባት ኣብ መክሮኦም ክሓብሩ እንደገና ክረድኡ ኣነ መልአ ኢሉ ኣነ ምንም ዘለየኒ ነገር የብለይን ተለይሰድኩምለይ እውን ምንም ፀገም የብለይን
ነገር ግን ንዓኻትኩም ፅቡቕ ይብል መሊሰ ከንብባ ከለኹ ሲ ንዓኻትኩም ግን እንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ ፅቡቕ እዩ ኣብ መከራቶም ኣሕዋት ክትፅዕሩ ከለኹም ኣብኡ ክትሓብሩ ከለኹም ክትድግፉ ከለኹም ንዓኻትኩም ግን እንታይ ይብል ፅቡቕ እዩ ይብል እንዲያም ደጊመ ክንብበልኩም ኣነስ ፍረት ንኣኻትኩም ክበዝሓልኩም ኢለ የ እምበር ውህበትኩም ደለይኮነን ፍረ ንኣኻትኩም ክበዝሓልኩም በቃ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ባይዘ ወይ ኣብዚ ዘለና ብክርስቶስ ዝኣመና ኣመንቲ ኮይና ንመላለስ መፅሓፍ ቅዱስ ነንብብ ዘለና ሰባት እቲ ዋና ዓላምኡ እቲ ዋና ሸትኡ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወትና ክረኣዩ ማለት እዩ ንክርስቶስ ምምሳል እዩ ፍረ ብዝበዝሓልና ቁፅሪ እግዚኣብሄር በኣና ብጣዕሚ እዩ ዝኸብር እግዚኣብሄር በኣና ብዝኸበረ መጠን ድማ ሰባት ይባረኹ ሰባት ይባረኹ ሰባት ይሕገሱ ንሕና እውን ንባረኽ ማለት እዩ ንሕና እውን ንባረኽ ንሕና እውን ኢንሪተርን ካብኡ ካብታ ዝገበርናያ ንእሽተይ ነገር ንላዕሊ ንባረኽ ማለት እዩ ሎሚ ኣሕዋተይ እዚ ጳውሎስ ነዞም ሰባት እዚኦም ዘሰልጠኖም ብተግባር ክገብርዎ ብተግባር ክገብርዎ ዝገበሮም ነገር ንዓና እውን ሎሚ ትምህርቲ እዩ ንዓና እውን ሎሚ ትምህርቲ እዩ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ንሕና እዚ ትምህርቲ እዚ ተቐቢልና ደገፍትን ሓገዝትን ክንከውን ንፅድቂ ድሌት ኣይኮነን ክንርድኦ ዘለና ፅድቂ መግዚእ ይኮነን ንህባ ሕምባሻ ኮነ ንህባ ቅርሺ ኮነ ንህባ ክዳን ዝተኸደናዮ ክዳን ኮነ ፅድቂ ድሌት ኣይኮነን ፅድቂ በቲ ንሕና ንህቦ ውህበት ዝግዛእ ኣይኮነን በቲ ንሕና ንህቦ ውህበት ዝግዛእ ኣይኮነን ፅድቂ ፅድቂ ውህብቶ እዩ ካብ ክርስቶስ የሱስ ብነፃ ዝተዋሃበና ውህብቶ እዩ ያም ፀጋ ዝብል ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ናይ ቃል ግዜና ኣቕሪበ ነቶም ዘይግብኦም ዝወሃብ ናይ ውህበት ኣምላኽ ኢለ ነይረ ዝግባኣና ሰባት ኣይነበርና ነገር ግን እግዚኣብሄር ሓደ ወዱ ሂብና ሓደ ወዱ ሂብና ሓደ ወዱ ሂብና ንዓና ካብ ሓጢኣት ምእንቲ ከድሕን ብሓጢኣት ካብ ዝመፅእ ጥፍኣት ብሓጢኣት ካብ ዝመፅእ ኩነኔ ፍርዲ ሞት ናይ ዘለኣለም ጥፋት ከድሕንና ምእንቲ እግዚኣብሄር ውህበት ከም ዝሃበና መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብ እዩ ክገልፀልና ከሎ ማለት እዩ እምበር በቲ ንሕና ንስርሖ ሰናይ ተግባር ኮነ በቲ ንሕና ንገብሮ ደገፍ ሓገዝ ኣይኮነን ፅድቂ ዝግዛእ ስለዚ ጳውሎስ ደገፍ ፅቡቕ እዩ ኣብ መከራቶም ኣገልገልቲ ምሕባር ኣብ መከራቶም ሽጉራት ምሕባር ኣገዳሲ እዩ ግን ፅድቂ ክትገዝእሉ ይኮነን ፅድቂ ክትዕድግሉ ይኮነን ፅድቂ ብኡ ከምኡ ይዕደገን እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ትርፊ ደሊኹም እውን ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ትርፊ ደሊኹም እውን ኣይኮነን ምላሽ ትርፊ እውን ደሊኹም ኣይኮነን ዋ ኣነ ሎሚ ተደይሂበ ኣነ ሎሚ ተደይሂበስ መን ፅባሕ ክበኒ ኣነ ሎሚ ተደይ ቀቢረስ ፅባሕ መን ክቐብረኒ ኣነ እዚ እንተደይ ገይረስ ፅባሕ መን ክገብረለይ ንደቀ መን ክገብረሎም ብኳልኬሽን ዝተመስረተ ኣይኮነን ዝብሎም ዘሎ ጳውሎስ ኣብዚ ነገር እዚ ክላማመዱ ዝገብሮም ዘሎ እቲ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ እቲ ናይ ክርስቶስ ውህበት ተረዲኦም ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ፍቕሪ ዝተላዕለ ካብ ንፁህ ልቢ ዝተላዕለ ውህበት ክህቡ ደገፍ ክገብሩ ሓገዝ ክገብሩ እዩ ዝዛረቦም ዘሎ ኣሕዋተይ እዚ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ፀሎት ኣቦና ክንዛረብ ከለና ሓደ ዝበልናዮ ነገር ነይሩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 9 ንስኻትኩም ምስ ከምዚ ኢልኩም ዳኣ ፀልዩ ኣብ ሰማያ እትነብራ እምበሮና ስምካይ ቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት ንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና ከምዚ ሓደግና ኣሎም በደልና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለምና ትካይ እሞ ኣሜን ዝብል ፀሎት ኣብ ዝረኣናዮ ሓሳብ ሓንቲ ቓል ወሳኒ ዝኾነ ቓል ኣብዚ ቦታ ዝርኢና ነርና እንታይ ትብል እያ ናይ ዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ዝብል ፍሬዝ ርኢና ነርና እዚ ቓል እዚ ክትርእይዎ ከለኹ ፑላሪ ወይ ድማ ብብዝሒ እዩ ግለሰብ ይፅልዮ ነገር ግን ናይ ዕለት እንጌራይ ሎሚ ሃበኒ ዘይኮነ ዝብል ሲ ነገር ግን ናይ ዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ክብል ክፅሊ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምሂርና ስለዚ ብዛ ሓሳብ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ወይ እንታይ ከምህረና ደልዩ ግለሰብ ሲ ናይ ዕለት እንጌራይ ሎሚ ሃበኒ ዘይኮነስ ነገር ግን ናይ ዕለት እንጌራና ናይ ኩላትና እንጌራ ሲ እንታይ ሃበኒ ሃበኒ ናይ ዕለት እንጌራና ሃበኒ ኢልና ክንፅሊ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምህረና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ክበና ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ክባረኸና ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለየና ነገር ኩሉ ክመልኣና ከሎ ኢሉ እዩ ጳውሎስ ቅድሚ ኢሉ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ በቲዘለየኩም ነገር እታ ክገብረኩም እዩ ፍረ ክበዝሓልኩም እዩ ሓደ እንተ ደኣ ንካልኦት ትሕግዙ ትኮንኩም ትድግፉ እንተ ደኣ ኮይንኩም ሓደ ፍረ ክበዝሓልኩም እዩ እግዚኣብሄር ዘኽብር ፍረ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ኣብ ሂወትኩም ክበዝሕ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እግዚኣብሄር ብዘድልየኩም ዘበለ ነገር ኩሉ እንታይ ክገብረልኩም እዩ ክመልኣኩም ኢሉ ካብዚ ብተወሳኺ ግን ካብዚ ተወሳኺ ንከይድና ንሪኢ ኢሉዋን እንታይ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ እቲ ናይ ካልኦት እንጌራ እቲ ናይ ካልኦት ምግቢ እግዚኣብሄር ኣባና ጥራሕ ከም ዘቐመጦ ኢና ንርኢ። ንምንታይ ንኻልኦት ምእንቲ ክነካፍል፣ ንኻልኦት ምእንቲ ክንሕግዝ፣ ንኻልኦት ምእንቲ ክንድግፍ፣ እዚ ዓይነት ሂወት ክንለማመድ ምእንቲ እዩ። እግዚኣብሄር ከይሃባ ኣይሓትትን እዩ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 እኮ ፀሚአ ነበርኩ ኣይስተኾመንን ክብል ከሎኮ ስለዝሃበኮ እዩ። ናይ ካልኦት ማይ ሂብና ይንዓና፣ ዓሪቐ ኣይከደንኩምን ናይ ካልኦት ክዳውንቲ ወሲኹ ሂብና ይንዓና፣ ትርፊ ዝኾነ ክዳውንቲ ሂብና እዩ። ጠሜ ኣብ ላዓኹም ንክብል ከሎ ምግቢ ሂብና እዩ ናይ ካልኦት እውን ንዓና ጥራሕ ዘይኮነስ ንካልኦት ዝኸውን ምግቢ እውን ስለዝሃበና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ? ናይ ካልኦት እንጀራውን ተቐቢልኩም ኢኹም፣ ናይ ካልኦት ክትህቦ ዝግባእ ክዳውንቲ፣ ማይ፣ ነገራት ኩሉ እንታይ ጌርኩም ኢኹም? እግዚኣብሔር ሂብኩም እዩ፣ ኣባኹም እዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ በረኸት እዚ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም እቲ ናይ ካልኦት ንካልኦት ክትህብዎ፣ ንካልኦት ክትድግፉ፣ ንካልኦት ክትሕግዙ ይግባኣኩም እዩ። ስለዚ ኣብዚ ነገር ሕበሩ፣ እዚ ነገር እዚ ተለማመዱ ክብል ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። ኣብ እስሪ ቤት እየ ዘለኹ እወ። ስለዚ ኣብቲ መከራ ሕበሩ፣ እዚ ተለማመዱ። ፅቡቕ ናይ ክርስትያን ልምምድ ነው። ክርስትና ልምምድ እዩ። ክንለማመዶ ኤክሰርሳይዝ ክንገብሮ ዘለና ነገር እዩ። ክርስትና ቃል ጥራሕ ኣይኮነን፣ ክርስትና ስም ጥራሕ ኣይኮነን፣ ክርስትና ዘረባ ጥራሕ ኣይኮነን። ክርስትና ኪኒዮዚ እዩ። ክርስትና ልምምድ እዩ። ክርስትና ሂወት እዩ፣ ምንባር እዩ፣ ንካልኦት ምድጋፍ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብዚ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ነይሩ እዩ፣ ብሂወት ተመላሊሱ እዩ ንዓና ኣብነት ኮይኑና። ኦነስትሊ ብዙሓት ዝሓመሙ፣ ብዙሓት ዝሓዘኑ ናብኡ ይመፁ ነይሮም። ኣንስቲ፣ ኣሰብኡት፣ ንኣሽቱ፣ ዓበይቲ ኩሎም ይመፁ ነይሮም ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ናብኡ ዝመፁ ኩሎም ብኸንቱ ኣይወፅኦምን፣ ኪዱ ኻባይ ኣይበሎምን። ከምቲ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ዝብሎ እቲ ናባይ ዝመፅእ ሲ ናብ ወፃኢ እንታይ ገብሮ ነ ኣይድርብዮነ ኪድ ኣይብሎን እየ ከምዝበለ ንኩሎም ነቶም ምፅንናዕ ዘድልዮም ዝሓዘኑ ሰባት ከፀናንዕ ከሎ፣ ነቶም ደገፍ ዘድልዮም ድማ ክድግፍ ከሎ፣ ነቶም ዝሓመሙ ድማ ክፍውስ ከሎ ኣብ ሂወቱ ኢና ንርኢ። ከምዚ ዓይነት ኣብነት ገዲፉልና ክኸይድ ከሎ እውን ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እሞ በዚ መልክዕ እዚ እዚ ዓይነት ሂወት ሎም እውን ክንለማመድ ይግባአና እዩ። ክርስትያናት ተባሂልና ንካልኦት እንተዳደይ ንድግፍ ኮይና፣ ክርስትያናት ኮይና ኣብ ናይ ካልኦት መከራ ሓቢርና ነቲ መከራ ክንሓልፎ እንተዳደይ ክኢልና ኣብ ፍርዲ ግዜ እንታይ እዩ ካባይ ርሓቁ ካብ ዝበሃሉ ሰባት ሓደ ኢና ንኸውን ማለት እዩ። ክርስትናና እውን ሂወት ዘይህልዎ መቐረት ዘይብሉ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። እዚ ዓይነት ልምምድ ክንለማመድ ይግባአና እዩ። ሓደ እዚ ቃል ንኣምነሉ እሞ እዚ ቃል ንፈልጦሞ ንርድኦሞ ብዙሕ ነገር ተሰቢክልና ሰሚዕና እዮ ሞ ደድሕሪ ግን ስለዘይንለማመድ ግን ካብ ዕለት ናብ ዕለት ስለዘይንለማመድ ኣብኡ ዘሎ በረኸት ከይረኸብና ንተርፍ ማለት እዩ። ስለዚ ብክርስቶስ ብምእማን እዚ ዓይነት ደገፍ ክንገብር ከለና ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ኣገዲድና እዚ ክንገብር ከለና እንታይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ። ንባርኽ ኣለና፣ ፍሬና ይበዝሕ ኣሎ፣ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከዓ በቲ ዘለየና ነገር ክመልኣና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ፀጉ እየ ዝሓልና እናበልኩ ኣብዚ ክላበቦ ዝደሊ ደጊሞም ክዛረቡ ዝደሊ ንድግፎ ንሕግዞ ደገፍ ንደድልዮም ኩሉ ደገፍ ንህቦ ነገራት ኩሉ ፅድቂ ንምግዛእ ኣይኮነን ወይ ድማ ኢንሪተርን ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ካልእ ሰብ ክበኒ እዩ ኢልና ኣይኮነን። ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ኣግዲድና ክኸውን ከሎ ጥራሕ እዩ እግዚኣብሄር እውን ዝኸብረሉ ንዓና እውን በረኸት ዘምፀሉ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ከምዚ ክንከውን እግዚኣብሄር ፀጉ እየ ዝሓልና ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም።
ተመስገን ካብ ብዙሕ ዝሰብ ዝተለ